Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы панядзелка 20 верасня.
Восеньскае абвастрэнне. Хто і як правакуе беларусаў на сваркі ў соцсетках?
Да чаго б я прыглядзелася, на што б я звярнула ўвагу, гэта на адсутнасць у Расіі моцных ідэалагічных апазіцыйных лідараў. Калі запытаць сярэдняга беларуса, выбаршчыка там ці сярэдняга расейца, нават па вялікім рахунку не істотна, а хто апазіцыйны лідар?
Вярнуць сябе Беларусі, як застацца карыснымі для радзімы, знаходзячыся за яе межамі.
Я не ведаю, што з гэтымі людзьмі адбудзецца праз 3 гады, праз 5 гадоў. Ці вернуцца яны ў выпадку, калі зменіцца штосьці ў Беларусі, да? Вольскі спявае: «Я маю свой край, дзе дыхаць мне смачна». Дыхаць там ужо і смачна, але магчыма за 5 гадоў прызвычаешся і да іншага паветра. Зноў-такі, нема значэння, ці гэта будзе Польша ці Амерыка. Можа, з Польшы яшчэ прасцей, таму што тут як бы людзям прасцей вернуцца. З другога боку, небяспека, што тут лягчэй зачапіцца.
Гнеў, жах і радасць. Беларусы стварылі оперу пра перажытыя эмоцыі.
Мы ўжо рабілі тыя рэчы, якія ўзнікалі тут і зараз. Таму што гэта была такая непасрэдны кантакт з кампазітарам, якому я з кожную раніцу аддаваў новае лібрэта. Я маю на вазе новае лібрэта кожнай новай часткі, таму што там былі 5 эмоцый, калі я не памыляюся. Была увертюра і быў фінал, атрымалася 7 частак.
Пра гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Як мы не імкнемся вырвацца з расійскага інфармацыйнага ці палітычнага парадку дня, але ён, між нашай волі, на нас уплывае. Ну, напрыклад, вось з апошняга праходзяць у Расіі якія-небудзь чарговыя выбары, і соцсеткі напаўняюцца контэнтам, зробленым на ўсходзе ад Беларусі.
Натуральна, гэта падабаецца не ўсім, а часам можна сустрэць і вельмі рэзкую рэакцыю і абвінавачванні ў свядомым пераводзе абмеркаванні з беларускай тэматыкі на замежную. Але ўзнікаюць спрэчкі і з іншай нагоды.
Напрыклад, наконт таго, што прапануе і робіць беларуская апазіцыя. А яшчэ пра тое, чым на гэта адказвае Лукашэнка. Ну і пра тое, натуральна, ці варта пра Лукашэнку ўвогуле згадваць у незалежных медыях.
Але ці варта беларусам увогуле звяртаць увагу на расійскія выбары? Ці будуць яны на іх уплываць?
Чаму ў соцсетках ізноў аднавіліся сваркі з абразамі сярод апанентаў рэжыму? На гэта ды іншае пытанне адказвае палітолаг Вольга Харламава.
Добры дзень, Вольга.
Добрый день, Дмитрий.
Все ж таки, российские выборы, какие зараз прошли, хай кто хочет, выборы это те не выборы были, але неким чином яны поуплывают на грамадско-політичное життё Беларуси?
Ну, Дмитрий, я цалком погоджусь с тем, что, на жаль, российский политический дискурс, на жаль, усходний сусед никуда не подевся и у незалежности от нашего жадания те нежадания мы мусим уличивать аб'ектыўную сітуацыю, мы мусім улічваць тое, што Расія ёсць і што на сёння Расія досыць моцна ўплывае і на сітуацыю, і на падзеі ў Беларусі. Калі шукаць паралелі, калі звязваць беларускую сітуацыю, беларускія падзеі, ну тое, што нас перш за ўсё, канешне, цікавіць, гэта пагроза інтэграцыі, пагроза глыбокай інтэграцыі, як зараз кажуць, і сувязь гэтай пагрозы з выбарамі. Ну, я б звярнула ўвагу на тое, што апошняя сустрэча перад выбарамі, такая знакавая, падзейная сустрэча, яна адбылась у Пуціна з Лукашэнка. І гэта сустрэча, якая дазволіла Пуціну выглядаць пераможцам. І не гледзячы на тое, што і Песков, і сам Пуцін некалькі разоў заўважалі, што некага дачынення там гэтыя саюзныя праграмы дамоўленасці не маюць да выбараў, варта ўзгадаць, што нават Лукашэнка прагаварыўся альбо адмыслова падкрэсліў, што вось дамоўленасці, якія былі дасягнуты, гэта падарунак да выбараў, падарунак да тых выбараў, якія вот на выходных адбылись у Расіі. Таму безумоўна казаць, што расійскія выбары не паўплывалі на сітуацыю ў Беларусі, не паўплывалі на сітуацыю з інтэграцыяй, гэта ну, просто немагчыма. Расійскім уладам перад выбарамі на фоне сітуацыі з Афганістанам, на фоне сітуацыі на Кавказе і досыць слабай пазіцыі Расіі ў адносінах з Турцыяй, трэба было прадэманстраваць success story, трэба было прадэманстраваць поспех, у тым ліку поспех у міжнародных справах. Ну і безумоўна, што самым поспехам маглі стаць і ў выніку сталі прадэманстраваныя дамоўленасці, дасягнутыя паміж Пуціным і Лукашэнка.
А вы вось, дарэчы, бачыце пагрозу ў гэтых ці то падпісаных, ці то яшчэ не падпісаных, але ўзгодненых дамоўленасцяў, таму што ўсё ж такі ў экспертаў стаўленне да іх вельмі кардынальна разышліся ад таго, што вось гэта канкрэтная параза Мінска, да таго, што да нічога не будзе, чарговая вось там как бы такая, зрабіў падаруначак і зрабіў, пра які потым усе забыліся.
Ну, я заўсёды кажу, што не варта звяртаць вялікую ўвагу на тое, што кажацца. Значна больш істотным і сур'ёзным з'яўляецца тое, што не кажацца, аб чым не кажацца. Але, ну, гэта з аднога боку. З другога боку, я б ўсё ж такі звярнула ўвагу на пэўныя дробязі, якія насамрэч дробязямі не з'яўляюцца. Ну, перш за ўсё гэта тое, што мы зараз ужо размаўляем не пра дарожныя карты. Мы размаўляем пра саюзныя праграмы. Дарожная карта само па сабе, сама па сабе дэфініцыя, да, сам па сабе тэрмін. Гэта аб працэсе. А зараз саюзныя праграмы гэта ўжо пэўны вынік, да, і нават злучэнне, яны саюзныя, яны праграмы. У самім гэтым тэрміне, які быў уведзены некалькі месяцаў таму, ёсць пэўная сэнсавая нагрузка. І гэта сэнсавая нагрузка, яна кажа аб тым, што працэс, які меў, аб якім мы кажам па апошніх некалькі дзесяцігоддзяў, ён прыходзіць да свайго нейкага лагічнага ці нелагічнага завершэння. І наконт пагрозаў ці адсутнасцяў пагрозаў. Зразумела, гісторыі беларуска-расійскіх адносінаў вядомыя неаднаразовыя выпадкі, калі падыходзілі да падпісання вот практычна да таго, да той жа самай сітуацыі, якая мела месца, мае месца вот на сёння. І заўсёды з'яўляліся нейкія фактары, з'яўляліся нейкія абставіны і сітуацыі, дзякуючы якім гэта пагроза адцягвалась на пэўны тэрмін. Але Беларусь 10 год таму, 15 год таму была ў крыху іншай сітуацыі. Яна мела большую эканамічную незалежнасць, таму што пакуль мы дыскутуем пра палітычную інтэграцыю, пакуль мы палохаемся і вельмі не хацім, каб ўсё ж такі палітычная інтэграцыя адбылась, адбываецца эканамічная інтэграцыя. І на фоне той эканамічнай інтэграцыі, таго эканамічнага паглащэння Расіі і Беларусі, якая вот ёсць на сёння, вельмі цяжка будзе пазбегнуць фактычнай палітычнай інтэграцыі. Таму мяне не палохае сёння і думаю, што і заўтра не будзе палохаць юрыдычная палітычная інтэграцыя. Але фактычна і эканамічна, і палітычна Беларусь на сёння вельмі моцна, значна больш моцна, чым 10-15 і раней год таму залежыць ад Расіі. І гэта залежнасць, гэта немагчымасць здзейсніць пэўныя манеўры, яна, канешне, з'яўляецца вельмі сур'ёзнай пагрозай для незалежнасці Беларусі.
Наколькі ўсё ж такі там, ну я не ведаю, там нейкія змены адбыліся ў гэтай палітычнай надстройцы ў Росіі. Тут мяне больш цікавіць тое, якія змены чакаюць у дачыненні да Беларусі. Зараз яны возьмуцца, бо там вот партыя ўлады нейкім чынам умацавалася, ці можа быць, скажуць: "Ай, ладна, там з той Беларусі, у нас тут сваіх праблем хапае". Вот якое будзе, на ваш погляд, змены?
Якая колькасць праблемаў зараз не была ў Расіі, да Беларусі Расіі заўсёды будзе час і сілы. Таму што Беларусь гэта, па вялікім рахунку, адзін з нешматлікіх поспехаў, які Расія сёння можа дэманстраваць і сваім выбаршчыкам, і выбаршчыкам тых краінаў, жыхарам тых краінаў, на якія яна імкнецца ўплываць. І наконт зменаў, наконт паралеляў, наконт таго, да чаго б я прыглядзелась, на што б я звярнула ўвагу, гэта на адсутнасць у Расіі моцных ідэалагічных апазіцыйных лідараў. Калі запытаць сярэдняга беларуса, выбаршчыка там, ці сярэдняга расейца, нават па вялікім рахунку не істотна, а хто апазіцыйны лідар? І расейскага апазіцыйнага лідара называюць безумоўна Навальнага. І ў мяне ўзнікае пытанне, а ідэалогія, да хто ён? Хто такі Навальны? Што ён прапануе? Не супраць чаго ён прапануе аб'ядноўвацца, да? А за што ён прапануе аб'ядноўвацца. І ў Беларусі і ў Расіі зараз такая сітуацыя, што лідары, палітыкі, якія асацыююцца з апазіцыяй, яны не маюць за сабой такой ідэалагічнай базы, ідэалагічнай платформы. Мы ўсе ведаем, супраць чаго выступаюць гэтыя палітыкі, але мы вельмі слаба ўяўляем, а за што? Да, якую палітыку дзяржавы яны б хацелі бачыць у якасці сваёй? Якія б моманты там сацыяльныя, эканамічныя яны бачаць як частку сваёй магчымай будучай палітыкі? Таму вот калі казаць пра змены ў расійскім полі, то мы не бачым яблыка, гэта традыцыйная апазіцыйная партыя, якая існуе не адзін дзясятак год, вот, на сёння, дзякуючы новай партыі, дзякуючы новай палітычнай сілы, новым людзям, яблыка не трапляе ў Думу. І ў Расіі паспрабавалі стварыць новую палітычную сілу, абкаталі магчымасць удзелу гэтай палітычнай сілы, палітычнай партыі на выбарах. І я б сказала, што прыкладна тая ж самая гісторыя, тая ж той жа самы працэс чакае і беларусаў на бліжэйшых выбарах. Новая сіла, новая партыя, якая паспрабуе адцягнуць на сябе умоўна, але ліберальную, моцна не вызначыўшуюся частку электарата.
Дзякуй вялікім. Ольга Харламова, Дзмітрий Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Дзякуй, Ольга.
Дзякуй вам.
На Еўрарадыё навіны спорту. Салігорскі футбольны клуб «Шахтёр» звольніў Сергея Гуренку з пасады галоўнага трэнера, паведамляе прэс-служба клуба. Да прызначэння новага галоўнага трэнера рыхтаваць каманду будзе трэнерскі штаб на чале з настаўнікам дублюючага складу Станіславам Суворавым. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, на пасаду галоўнага трэнера разглядаецца кандыдатура Алексея Багі. На пасадзе галоўнага трэнера Гуренка адпрацаваў менш за 2 месяцы, з 23 ліпеня. Пад яго кіраўніцтвам каманда правяла 7 матчаў, у якіх атрымала толькі 2 перамогі. 4 разы прайграла і 1 раз гуляла ў нічыю. За гэты час «Шахтёр» выбыў з адбору лігі канферэнцыі, прайграў люксембургскаму клубу «Фола» з лікам 0-1, а таксама Кубка Беларусі ў 1/8 фіналу прайграў Гомелю 1-2. Беларуска Рына Сабаленко застаецца на другім месцы ў рэтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі WTA. На мінулым тыдні найлепшая беларуская тэнісістка не гуляла, і ў яе актыве засталося 7720 балаў. Былая першая ракетка планеты Вікторыя Азаранка апусцілася на тры пазіцыі і займае 35-е месца, у яе 1801 ачко. Сярод мужчын у рэтынгу асацыяцыі тэнісістаў-прафесіяналаў беларус Ілля Івашка ўпершыню ў кар'еры падняўся на 52-е месца. Ён мае 1305 балаў. Ягор Герасімаў, у якога 769 балаў, займае 97-ю пазіцыю. Крыштыяну Раналду стаў ахвярай махлярки. Жанчына падманула яго на 288 тысяч еўра, пішуць партугальскія СМІ. 53-гадовая жанчына турагент узяла з Раналду грошы за 200 падарожжаў, якія ён не рабіў. Спартовец перадаў фальшываму турагенту даныя банкаўскай карты і іншых дакументаў, чым яна і скарысталася. Пры гэтым жанчына магла падмануць яшчэ некалькіх партугальскіх футбалістаў. Жанчыну прызналі вінаватую ў злачынствах у 2017 годзе. Яна ўжо 4 гады знаходзіцца пад вартай і выплочвае пацярпелым грошы. Пры гэтым не паведамляецца, якую суму штомесяц яна пераводзіць пацярпелым. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Падзеі 2020 года прымусілі шмат каго з беларусаў замежжа прыгадаць, што яны беларусы. Яны прыгадалі і пачалі актыўна адраджаць беларускасць і ў сабе, і вакол сябе.
А ў гэтым ім пачалі дапамагаць тыя, хто пасля выбараў вымушаны быў з'ехаць з краіны. Але яны ўключыліся ў культывацыю беларускага з супрацьлеглым настроем, бо на радзіме натуральна, мелі нашмат больш магчымасцяў уплываць на сітуацыю.
Ці лёгка заставацца беларусам за мяжой? Ці ёсць у Польшчы магчымасці для гэтага?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае журналістка, актывістка беларускай дыяспары, заснавальніца беларускага хору ў Варшаве і тэатральнай групы «Купалінка» Вольга Гардзейчык-Мазярска.
Дзень добры, Вольга.
Прывітанне, прывітанне спадарства.
Ведаеш, калі пачаліся вось гэтыя ўсе падзеі ў Беларусі 20-го года, вось гэта яднанне беларусаў не толькі ўнутры Беларусі, але і за яе межамі, я шмат размаўляў з прадстаўнікамі розных дыаспар і, скажам, з дыаспары беларусаў, ну, беларусы Берліна там ці беларусы ЗША, мне казалі: "Ты ведаеш, мы вот абсалютна неяк там жылі кожны сваім жыццём, не ведалі, ці ёсць тут беларусы ўвогуле побач, ці няма, ну, как бы вот не было гэтай вось такога яднання". А вось зараз ўсё змянілася. А вось беларусы Польшчы. Я разумею, там ЗША, там Германія, там ўсё, а тут жа ж вот здавалася б, яны больш неяк так згуртаваныя заўсёды былі. Ці не, ці таксама да 20-го года было вось гэта кожны сам па сабе і можа там прыехаў і забыўся хутка, што я беларус, а можа там і хаваў там: "Да я вот я не збіраю. Я вот тут ўжо паляк, усё". Як было?
Ну, адказаў відавочна тут як мінімум два. Па-першае, мы гаворым пра тое, што адбываецца ў краіне, тое звычайна з некім там спазненнем і ў меншым маштабе, але адбываецца і на дыяспарах на ўсіх. Таму вядома, што калі ў 20-м годзе беларусы адчулі сябе беларусамі і гэта іх паяднала, то тое ж самае фактычна адбылося і ў дыяспарах, незалежна ад таго, ці гэта Беласток, Варшава ці Лос-Анджэлес, да? То бок беларусы, каторыя адчувалі сябе, ну, проста людзьмі, раптам адчулі сябе беларусамі, гэта стала для іх важна. Это, ну, неверагодна цудоўная з'ява, і для мяне асабіста гэта такі просто ўласна падарунак лёсу, што людзі, з каторымі ты не знаёмы, раптам цяпер на канцы размовы кажуць: "Табе жыве Беларусі", гэта для іх ужо нармальна. Я не думала, што я дачакаюся гэтага. Это раз. Ну, а два, другі адказ значна больш відавочны, Зміцер, і гэта гаворка пра тое, што якбы што беларусы Беласточчыны заўжды якбы падкрэслівалі сваю беларускасць, і тая дыяспара была магутная, яна якбы спрадвеку была, ну, фактычна ад змены межаў. Не, ну, чакай,
беларусы Беласточчыны, гэта ў большасці беларусы, якія ў Польшчы нарадзіліся.
У любым выпадку, это сегмент, разумееш, гэта вось гэты элемент, который якбы там дадае, ясна, што ад яго ідзе, адтуль ён нараджаецца, і хвалі яго ідуць на Варшаву. Я не хачу тут дзяліць тое, што беларусы Беласточчыны, беларусы Варшавы, панаехаўшы, якбы, каб між імі таксама не было розніц. Ты беларус, і гэтым усё сказана. Калі ты ў Беласточчыне ўсё жыццё спрадвеку беларус, ну то гэта дае ясна, што лепшую глебу і для беларусаў іншых у Польшчы. Яны сябе тут адчуваюць значна зручней, там больш камфортна, як бы таму, што ведаюць, што тут ёсць гэты беларускі, прабеларускі рэгіён. Ясна, што гэта мае агромнае значэнне, гэтая гістарычная блізкасць, ну і нашая прысутнасць тут як бы так гістарычна абмеркаваная, абгрунтаваная, спрадвечная. Вось, таму ясна, што беларусы Варшавы, беларусы Познані, беларусы Лодзі і гэтак далей, яны Труймяста, зрэшты, Гданьска, Гдыні, там таксама вельмі магутная суполка, яна таксама паўстала не ў 20-м годзе, яны ўсе, можа, актывізаваліся ў 20-м. І гэты рух, і гэтая колькасць людзей, которая прыехала цяпер, то як бы, ну, гэта нешта ўвогуле, ну, не, я не магу розумам ахапіць і эмоцыямі таго, што адбываецца цяпер, як шмат людзей прыязджае, тым болей, што я гэтым займаюся штодня, як бы, прыезджымі беларусамі, то бок, мігрантамі.
Гэта цябе радуе, як прадстаўніцу беларускай дыаспары, ці засмучае?
Ні, ні ў якім разе, гэта мяне пужае. Гэта мяне пужае, таму што я ўсяго толькі чалавек і нават не маю гістарычнай адукацыі. Я не і не сацыолаг, я не ведаю, што будзе, што бывае, калі агромная частка краіны, калі інтэлект краіны, калі уласна як бы эліта краіны выязджае з краіны. Я не ведаю, што будзе далей. Я не ведаю, што з гэтымі людзьмі адбудзецца праз 3 гады, праз 5 гадоў, ці вернуцца яны ў выпадку, калі зменіцца штосьці ў Беларусі, да? Вольскі спявае, я маю свой край, дзе дыхаць мне смачна. Дыхаць там ужо і смачна, але магчыма за 5 гадоў прызвычаешся і да іншага паветра. Зноў такі, нема значэння, ці гэта будзе Польша ці Амерыка. Можа, з Польшчы яшчэ прасцей, таму што тут як бы людзям прасцей вярнуцца. З другога боку, небяспека, што тут лягчэй зачапіцца. Мова больш лёгкая, як бы умовы больш камфортныя ўвогуле, так як палякі і літоўцы паставіліся, окей, паставіліся да Беларусі. І украінцы, яны маглі гэтага не рабіць, яны гэта зрабілі, яны як бы падставілі нам сваё плячо і сваю руку. Я думаю, што ўсе гэта адчулі гэтую падтрымку. Тут лёгка цяпер беларусам, эмігрантам.
Вось, дарэчы, пра лёгкасць можна крыху от больш. Як змянілася стаўленне у польскім грамадстве да беларусаў? Як да беларусаў тыя, якія прыехалі, от сталі яны панаехаўшымі для палякаў, і ў той жа час да беларусаў падляшча таго ж самага. Таму што мы шмат раней, от я ездзіў адмыслова ў камандзіроўку, запісываў праграмы «Ідэя Х», гаварылі там з латышонкам, там з Мірай Лукшай, якія казалі пра на тое, што няма падтрымкі, што от ідзе апалячванне беларусаў і гэтак далей. Зараз.
Угу. Ну, я ж кажу, калі людзі незнаёмыя пачынаюць гаварыць табе «жыве Беларусь», да, як бы тут тэлефануючы з польскага нумара на польскі нумар, ну, то гэта пра нешта гаворыць. Калі мае ўласныя дзеці, которые вечна крывіліся на тое, што мама ў іх не такая, як усе, цяпер раптам пачынаюць казаць і пазіцыянаваць сябе ў сваіх дзіцячых асяроддзях, ці там моладзевых, як на палову беларус, то гэта азначае, што падзеі 20-га года ўсё ж такі, ну, Беларусь вывелі сапраўды дзесьці там вось у гэты пасаг між народамі даволі дастойны. То бок цяпер быць беларусам гэта ну прэстыжна ў некім сэнсе. Мая праца цяпер як бы это апека менавіта беларусамі на першых кроках іх у Варшаве. І мой тэлефон, ну даволі лёгка знайсці ў інтэрнэце, дастаткова там ключавыя словы вбіць і з'яўляюся першая я. Так што вы думаеце, мне тэлефануюць беларусы фактычна пол на пол. С палякамі, которые кажуць, скажыце, мы вось прачыталі в інтэрнэце, вы займаецеся беларусамі, скажыце, а ці можаце вы беларусаў нам на працу даць? Мы ім вось такое і вось такое, мы вельмі-вельмі хочам беларусаў. Гэта азначае, што беларусы сябе ўжо паспелі зарэкамендаваць як добрыя працаўнікі. Як так, а што казаць? Як бы, я лічу, абсолютна шчыра лічу, што нашая нацыя самая класная ў свеце. Глядзіце, мы неверагодна сумленныя, чытай шляхетныя, да? Мы працавітыя, мы сціплыя. Возьми, знайди такой букет у іншей любой краине. Вы знайди такий інший народ.
Слушайте, вот такие описания белорусов, которые утрымливаются, скажем так, у моих размовах и в книге «Белорусская национальная идея», стали подставой для того, как обвиноватить книгу и нас, авторов, в экстремизме или не в терроризме.
Ну, тут питание, знаете, по классике. А судьи кто? А суддзі хто? Ну, хто вас абвінаваць? Ну, падумайце, паставіце сябе і гэтага таго, хто вас абвінаваць. О, побач, ну, это ж смешна просто.
Что тут ставить? Это человек, который говорит, это не мы фашисты, это вы фашисты, и так далее.
Это человек говорит гучно и не совсем грамотно. Начнем с этого. А с такими людьми диалог просто, в принципе, немогчимый, або вельми тяжкий. Как сказал Саша Довлатов, сильно утрудняло общение его склонность к мордобою.
Вот, да, и кого это мне нагадывает, вот, дивно. Ольга, про хор. Вось я ведаю, что раптом ни с того, ни с сего белорусы мало того, что почали собой гонориться, узгадали, что они белорусы, так еще и заспевать вырашили.
Да, и с того, и с сего. Знов-таки, это, по-перше, 20-м просто как бы зробилось таким абсолютно массовым, как усе белорусские процессы зрешты. И это зрешты целое поле теперь махчимося для творцов. Теперь у наш народ только закидывай. Только закидывай новое и старое, люди вельми прагнут этого. Але это было и до 20-го, потому что, как бы, ну, ось, коль я тут живу, это лишь бы страшно огучить, я не буду это робить, але, как бы, ну, и я увесь час робила некие белорусские такие, спочатку это была организация Институт белорусской культуры, где, меж иншага, несупынно были, как бы, эти спевки, мне хотелось, как белорусская песня была и гучала. И не только я, это, как бы, такие осяроди, мини-осяроди, они были и есть, и эта белорусская песня, фактично, она гучала завжды. И вот на вот опошние годы, как бы до 20-го года, я уже робила, коли я уже, пардон, знайшла больше часу знов на громадскую деятельность, бо подгадавала детей и неяк там с працами вызначилася, то я как бы почала робить эти белорусские сустречи, и они как бы почали обрастать людьми. Не глядячи на то, что еще не было 20-го, еще не было моды на белорусщину, еще не было вот как бы этой колькости людей, все одно, как бы люди знаходили час, по вечерах мы сустракались и спевали белорусские песни. Просто так. Так, ніяк бы не называючыся ніяк, не шукаючы ніякіх там магчымасцяў для выступаў, але я ведала, што дзе ёсць песня, там далей будзе адразу глеба для іншай супольнай творчасці, магчыма для выхадаў на вонкі. І пазней у 20-м годзе гэта сапраўды сталася, ну, проста фактычна стыхійна, гэта пачалося з-за таго, што нават, по-моему, боюся помылиться, але, по-моему, сам Королевский Варшавский парк Лазенки пропоновал, бо вельми шмат было гэтых жестов солидарности с боку польских организаций, институций и так далее. И вось Королевский парк Лазенки сам пропоновал, что хочуть у гонора вось этой белорусской истории 20-го года и этой нашего массового выйстя и массовой демонстрации своей воли, хочуть засадить у Лазенках белорусский дуб. И под гэты белорусский дуб трэба было проспевать песню. И до меня звернулись люди, якія ведали, что я, як бы, что у меня есть там за мной некалькі, со мной некалькі человек, з якими мы несупынно спеваем, и спытали, ці вось мы б хотели прыйсці. Ну, як тут было не прыйсці, калі у Лазенках у принципе расліны не засаживаются, а тут мало что, як бы, сажают, так яшчэ и белорусский дуб, дуб белорусской солидарности. Ну, это ж просто такая падзея здараецца раз на 300 гадоў.
Отповедная песня ёсць у репертуары?
Да. Да.
Ну-ка, продемонструйте.
Ой.
А что?
Ну, мы заспевали, как минимум, «Могутный Боже».
Ну, а про дуб что-нибудь? «Могутный Боже»
это зрозумело. Под тем дубом крынечка стояла, под тем дубом. Только не крынічка, а стаяў наш хор, які стварыўся літаральна папярэдняга дня. І калі да нас падышоў пасля нашага выступу Пал Палыч Латушка, які там таксама прамаўляў, і сказаў, о, як міла, беларускі хор, і даўно вы тут стварыліся, мы ему сказалі згодна з правдай учора. Ну, таму што это так класна прагучала. Ну, бо сапраўды, як бы, тыя, хто былі, ясна, што мы яшчэ не былі хорам, мы былі некім лепшым выпадку, там, ну, гуртом, ці мы нават так не называліся. Але як кінулі кліч у інтэрнэце, то з дня на дзень сабралася шмат людзей. Шмат професійных музыкаў, непрафесійных. І з таго часу гэта ідзе, это ідзе таким вось, як бы, таким вось паспалітым этим рухам, які мы нават нічога фактычна не хочам. Мы нават стварылі сайт, але людзі просто прыходзяць, спяваюць. Да, у нас хапала выступаў, пазней пачаліся гэтыя там неразберіхі з вольным хорам, бо запрашаюць нас пазней, іх пазней. Ой, так мы не тых запрасілі, не тых абвесцілі. Як бы мы, як бы, аддалі, зрабілі, так бы мовіць, крок назад, аддалі ім цяпер вольную сцэну, таму што разумеем, што гэта людзі, которым перадусім патрэбная падтрымка і сцэна, і быць все артыстамі, бо менш за ўсё мне хацелася б, каб творцы, якія прыязджаюць сюды, бралі ў рукі там граблі ці умоўную мятлу і зараблялі гэтак на жыццё, творцы павінны зарабляць творчасцю. Вось, але гэта не змяняе факту, што беларускі хор у Варшаве ёсць і адчувае сябе вельмі добра.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіна шоу-бізу. Стрімінговы сервіс HBO Max прадставіў тызер будучых прэм'ераў. Сярод іншых у ім з'явіліся новыя кадры серыяла «І проста так» – працяг секса ў вялікім горадзе. Кароткі ролік паказвае выканаўцаў галоўных роляў Сару Джэсіку Паркер, Кэры Брэдшоу, Сінсую Ніксон, Міранду Хопс і Крістіан Дэвіс, Шарлоту Йорк. Затым дэманструюцца кадры, на якіх Кэры цалуецца з містэрам Бігам у выкананні Крыса Нота. Раней СМІ паведамлялі, што ў серыяле Кэры будзе перажываць разрыў з містэрам Бігам. Па інфармацыі таблоідаў, герой пасля будуць прачацца за раздзелу маёмасці. Журналісты ўпэўнівалі, што містэр Біг не з'явіцца ў серыяле, бо Крыс Нот вырашыў не вяртацца ў гэтую ролю. Працяг папулярнага серыяла будзе складацца з 10 эпізодаў. Прэм'ера адбудзецца напрыканцы 2021 года. Брытанская спявачка Адэль пацвердзіла чуткі пра раман са спартовым агентам Рычам Полам. Яна ўпершыню апублікавала фото з каханым у сваім інстаграм-аккаунце. Артыстка выклала чорны-белы здымак. На ім яна ў белай сукенцы, а Пол апрануты ў касцюм. Пад постам выканаўца паставіла эмадзі ў выглядзе сэрца. У Лос-Анджелесе адбылася 73-я цырымонія ўручэння прэміі Эмі, тэлевізійнага аналага Оскара. У гэтым годзе прыз за лепшы драматычны серыял атрымала «Карона». Карціна стала лідарам па агульнай колькасці намінацый, прэтэндаваўшы на ўзнагароду адразу ў 24 катэгорыях. Лепшым камедыйным серыялам стаў «Тэд Ласо», а лепшым міні-серыялам абвешчаны «Ход каралевы». Экс-вакаліст брытанскага рок-гурта «Оазіс» Лям Галахер распавёў, што выпаў з верталёта. Пост на гэтую тэму з'явіўся ў яго твітер-аккаунце. Музыкант выклаў селфі, на якім ён зняты з сінякамі на твары і пластырам на носі. Ён азначыў, што інцыдэнт адбыўся мінулай ноччу, але не прывёў падрабязнасцяў свайго падзення. Адзін з карыстальнікаў выказаў здагадку ў каментарах, што музыка зваліўся з не вельмі вялікай вышыні, бо ў іншым выпадку ён бы быў мёртвы. 100 тысяч футаў дурань, сказаў артыст. Беларусы стварылі эмацыйную оперу па-за гульнёй «Корпорис Экзерчіція». Твор стаў вынікам двухтыднёвай музычнай тэатральнай арт-терапеўтычнай рэзідэнцыі, якую заснаваў Сяржук Доўгушаў і ў якой сышліся музыкі, спевакі, прафесійныя і непрафесійныя акцёры, якія пацярпелі ад беларускага рэжыму. Усё жыве асобна – рукі, ногі, сэрца, думкі, жывот. Прырода і музыка – гэта апора і аснова. Мы моцныя без зброі, мы змагаемся не маўчаннем, а дзеяннямі і голасам. Анансуюць твор яго стваральнікі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларусы ў эміграцыі напісалі эмацыйную оперу па-за гульнёй. Гэта такі новы жанр. Яна называецца «Корпорис Экзерчіція» і прысвечаная эмоцыям, якія нацыя перажыла за апошні год.
Над творам працавалі 19 чалавек, якія пасля выбараў 2020-га былі вымушаныя пакінуць Беларусь. 5 музыкаў, 2 оперныя спявачкі, 10 прафесійных акцёраў і аматараў. Музыку напісала Вольга Падгайская.
Прэм'ера эмацыйнай оперы па-за гульнёй «Корпорис Экзерчіція» адбудзецца на Еўрарадыё 23 верасня ў 21:00 па мінскім часе. А пакуль паслухайце, што пра яе распавядаюць аўтар лібрэта Юра Дзівякоў і музыка Сяржук Доўгушаў, які заснаваў у Польшчы тэрапеўтычную рэзідэнцыю для беларускіх артыстаў.
Што гэта за рэзідэнцыя? Што ў ёй тэрапеўтычнага? Хто ўвогуле нарадзіў гэтую ідэю?
Гэта ідэя вось з'явілася у мяне і ў сяброў, калі мы тут апынуліся ў Варшаве, і захацелася нейкім чынам працягваць дзейнасць творцаў і нейкім чынам дапамагчы ім, так? Першае, дапамагчы, каб яны змаглі неяк атрымаць такую рэабілітацыю псіхалагічна-фізічную, з другого боку, гэта дапамагчы тварыць далей і далі займацца музыкай в таких спакойных таких умовах, музыкай, творчасцю і так далей. Таму першая рэзідэнцыя была запланавана на пачатак жніўня, і яна доўжылася 2 тыдні.
То есть вот терапевтичность миновита у тым, что все люди, все творцы вымушенные были з'ехаць з Беларусі. Гэта ўжо стрэс, плюс той стрэс, які яны перажылі там, там шмат супраць каго там распачатыя нейкія адміністрацыйныя ці крымінальныя справы, ці нейкі іншы пераслед, і людзям трэба было, ну, неяк так вот душевную равновагу займеть, обновить?
Мне подается, все в Беларуси живут в стрессе, особливо назирая, что отбывается прошлым часом. И это резиденция не только для тех, кто находится в эмиграции, а в первую очередь, кто находится там, в Беларуси. И как была махчимость такая, им протягнуть свою деятельность, потому что, кажу, в Беларуси в даденных умовах это вельми складано заработать. И первая резиденция была задумана именно музычно-театральная. И один из таких важных моментов, как не просто люди отпочили, попрацавали еще такое, то бок, как яны еще что-то створили разом. И как был выник этого всего, то бок, люди занимаются творчеством, и люди створают. И вот выником этой резиденции стала опера. Про это можно протягнуть Юрий Диваков, наш режиссер. Так?
Юрий, давайте... Я спочатку такую, как бы, преамбулу. А вы сами, как потрапили в эту резиденцию? Вы были одним, вот, как Сержук сказал, вот, ну, нараджальником идеи, одним из, ти запрошены?
Ну, слушайте, добрый день, всем приветствия. Я был, конечно, мы были запрошены, такая была пропанова от Сержука, как мы сделали некий, по факте, некий выник и праз те речи, которые называются терапевтичными, вот, и праз нашу такую профессийную деятельность, так, потому что это был не только я один, например, когда мы дотычимся такого мастерства, там было и мастак, и психотерапевт, и Татьяна Дивакова, и был композитор Ольга Подгайская, и было разных музыков, которые так само, как бы, на протягу этого всего уже перешли той стан, как бы, терапевтичного деяния, а перешли у профессийный свой бок. Вот это было самое вельми цікавое в том сенсе, что ты забываешься, что ты занимаешься некой терапевтичной працей, справой, а начинаешь заниматься теми справами, которыми ты занимался на протягу своего, там, ну, своего профессийного життя. И это было вельми цікаво. Так, я был запрошен. Мы были запрошены.
До речи, безумовно. Мне просто цікаво до вас, як до творцы. Мы с Сержуком так само гэтую тему уже ранее обмерковали, але цікава ваша. У вас были проблемы такие, шмат кто с музыков, с творцев каже, что под уздзеяннем тых падзеяў, что отбываются у Беларуси, яны не могли альбо, ну вот, как бы, вот чисто психологично не могли нечто писать новое, там, песни писать, верши, там, те еще что-нибудь, на сцену просто выходить на фоне вот того, что отбывается. У вас особисто были такие проблемы?
Ну, слушайте, были, конечно, проблемы в том сенсе, что ты завсёды, когда выходил с кватеры, завсёды глядел у дверное вока, когда ты выходил на улицу, там, когда мы жили еще в Минску. Вот, по-другое, что апошнім часам на протягу да, там, два тыдні тому я еще працавал в свободном театре, в вольном театре белорусским, с Лешей Навацапрыкиным, с яким мы так само, я не калісьці бачилися у вас с вами в эфире. Это было еще в Минску, я не памятаю, когда мы еще робили там Рейкьявик у 19-м годе. Вот, але на апошній час до того, як мы з'їхали, мы зробили и мы працавали над четырьмя там працами еще у театры. И, конечно, я думаю, что это будет помогать. Праца допомагает, как бы все кажут, там, позбавиться неких психичных или психологичных неких станов. Але такого не отримовывалось. Завсегда ты думаешь про то, что что-то зараз дарится. Вот, але некая такая робототехника у твоего тела начинает выпрацовывать некие суперфибры, которые потом надалей уже скончивают ту працу, якая была запланована. Нет, все ж таки працавалося, может быть, не с таким легким повольным станом, як завсёды, вот, потому что было вельми шмат напружения. И это я могу только отказать за себе, ну, потому что вельми шмат людей, которые, я памятаю, как бы упадали просто в анабиоз и заставались у стане такого каменни некого, але вельми хотели працавать далее. Ну, было вельми тяжко, на самом деле было тяжко.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачымся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.